नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. बाणावली जिल्हो पंचायत आणि राज्यातल्या हेर 10 पंचायतीतल्या कांय प्रभागां खातीर फाल्यां पोटवेंचणूक जातली. हवामान खात्यान फाल्यां उटंगार पावस पडपाची शक्यताय उक्तावन राज्यांत रेड अलर्ट जारी केला. गोंय कला अकादमीन वर्सुकी परंपरेन पंडीत मनोहर बुवा शिरगांवकार यादस्तीक भजनी सर्त जाहीर केल्या. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची 147वी जयंती फाल्यां राज्यांत तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. आनी मडगांवच्या भांगराळे गोंय अस्मितायेचो वर्सुकी पुरस्कार सुवाळो फाल्यां मडगांवां रविंद्र भवनांत जातलो. आतां पुराय खबरो. बाणावली जिल्हो पंचायत आणि राज्यातल्या हेर 10 पंचायतीतल्या कांय प्रभागां खातीर फाल्यां पोटवेंचणूक जातली. राज्य सरकारान बाणावली तशेंच हेर 10 पंचायतीतल्या कांय प्रभागां खातीरच्या पोटवेंचणुके खातीर भौशीक सुटी जाहीर केल्या. उद्देगीक कामगार, सरकारी खात्यांतले दिसवाड्याचेर काम करपी कामगार, सगळी खासगी आस्थापना तशेंच उद्देग वेपार क्षेत्रांतल्या दिसवाड्याचेर आशिल्ल्या आनी सामान्य कर्मचाऱ्यांक ही सुटी लागू जातली. फाल्यां 23 जूनाक बाणावले जिल्हो पंचायतीची पोटवेंचणूक जातली आनी तेच वांगडा राज्यांतल्या हेर 10 पंचायतीतल्या कांय प्रभागांनी पोटवेंचणूक जातली. तातूंत कुंडय, वळवय, केरी, बोरी, राशोल, सेरावली, असोळणे, शेळणे, कुडणे, सुकूर आदी पंचायतीतल्या प्रभागांचो आसपाव आसा. मतदानाच्या दिसा भरपगारी सुटी दिवपाचो आदेश कामगार आनी रोजगार आयुक्त तशेंच सामान्य प्रशासन खात्यान काढला. आयतार 23 जून आनी सोमार 24 जून वेंचणूक आनी मतमेजणीच्या दिसा बाणावली मतदारसंघात आनी हेर 10 पंचायतींत सगळीं हॉटेलां, खाणावळी, बार्रां, चायेची दुकानां, पानपट्टी दुकानां बंद आसतलीं. पांच परस चड लोकांक एकठांय येवपाक वा जमाव करपाक बंदी आसा. हवामान खात्यान फाल्यां उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते खातीर राज्यांत रेड अलर्ट जारी केला. तेच प्रमाण 23, 24 आनी 25 जूनाक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां वाऱ्या वादळासयत गडगड आनी जोगळां मारून उटंगार पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. काल आनी आयज राज्यांत दडखांनी पावस पडला, ताका लागून कांय वाठारांनी झाडां पडून लुकसाण जाल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात. फाटल्या 24 वरांत वाळपय वाठारांत 10.18 इंच पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण फोंडे म्हालांत 3.96 इंच, पेडण्या 2.79 इंच, सांगे वाठारांत 2.68 इंच जाल्यार म्हापशे वाठारांत 1.74 इंच पावसाची नोंद जाल्या. राज्यांत 1 ते 21 जून मेरेन सरासरीन 21.75 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत सादारण 23.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या, पूण अंदू पावसाचे प्रमाण 9.1% उणें आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. गोंय कला अकादमीच्या वतीन वर्सुकी परंपरेन पंडीत मनोहर बुवा शिरगांवकार यादस्तीक भजनी सर्त जाहीर केल्या. ही सर्त दादले, महिला आनी भुरग्यांच्या अशा 3 गटां खातीर उक्ती आसा. सर्त जुलै म्हयन्याच्या पयले सप्तकांत वर्सुकी परंपरेप्रमाण महिला गटाच्या विभागीय भजन सर्तीन जातली. सर्त फकत गोंयकार भजनी कलाकारा खातीरूच उक्ती आसा. एका भजनी कलाकाराक फकत एकाच गटातल्या एकाच पंगडात वांटो घेवंक मेळकी आसा. भुरग्याच्या भजनी सर्तीत 16 वर्सां पिराये मेरेनच्या भुरग्या कलाकाराक वांटो घेवंक मेळटलो. सर्ती खातीरचे नेम प्रवेशिका कला अकादमीच्या जुन्या सचिवालयातल्या आदिलशाह पालासीतल्या कार्यालयांत उपलब्ध आसात. इच्छूक भजनी पंगडांनी आपले अर्ज 27 जून मेरेन कार्यालयांत सादर करचे अशें कला अकादमीन कळीत केलां. केंद्रीय सांख्यिकी आनी प्रकल्प उदरगत खात्याच्या अहवालाप्रमाण देशांतल्या हेर राज्यापरस मे म्हयन्यांत गोंयांत म्हारगाय दर सगळ्यांत उणो आशिल्लो. मे म्हयन्यांत गोंयांत किरकोळ म्हारगायेचो दर 1.4% आशिल्लो. पुराय देशांत हे प्रमाण 4.75% आसा. गोंयांत एप्रिलांत 1.52%, मार्चांत 3.4% आनी फेब्रुवारीत 2.76% किरकोळ म्हारगाय दर आशिल्लो. ताचे आदीं देशांत एप्रील म्हयन्यांत किरकोळ म्हारगायेचे प्रमाण 5.10% आशिल्ले. देशभरांत कड्डण, पेयां, बिगर अन्न वस्तूचे दर मातशे उणे जाल्ल्यान मे म्हयन्यांत गिरायक दर निर्देशकाचेर आधारित म्हारगाय दर उणो आसा हे अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता. देशांत मे म्हयन्यांतलो चलनवाड दर 12 महिन्यांच्या उण्या पांवड्यार पावला. उण्यांत उणो म्हारगाय दर 4% मेरेन देंवोवप ही रिझर्व्ह बँकेची मोख आसा. तिकीट काडिनासतना रेल्वेन प्रवास करपी मनशांचेर कोकण रेल्वेन खर कारवाय केल्या. 2023-24 वर्षा अंतर्गत केल्ल्या ह्या कारवायेंत 78,115 प्रवाशांक 21.17 कोटी रुपयांचो दंड दिला. प्रवाशांनी तिकीट काढूनच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेन केलां. फुडारांत लेगीत तिकीट काडिनासतना प्रवास करपी मनशां आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी कोकण रेल्वे मंडळान दिल्या. गोंय सरकारान गोंय शिक्षण विकास महामंडळाच्या व्याजमुक्त शिक्षण रीण येवजणेंत अर्ज करपाची मुजत 9 जुलै 2024 मेरेन वाडयल्या. इच्छूक विद्यार्थ्यांनी तपशीलाचो संदर्भ घेवन गोंय शिक्षण विकास महामंडळाच्या व्याजमुक्त शिक्षण रिणा खातीर नवे तशेंच नुतनीकरण अर्ज करपाची संद घेवची अशें गोंय शिक्षण विकास मंडळान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची 147वी जयंती फाल्यां राज्यांत तरेकवार कार्यावळीवरवीं मनयतले. गोवा कोंकणी अकादमी आनी दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या जोड पालवान शणै गोंयबाब हांची 147वी जयंती निमतान शणै गोंयबाब जयंती उत्सव दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळा संकुल सभाघरांत आयोजित केला. कोंकणी सेवा केंद्र साखळी आनी रायजिंग युथ मय ह्यो संस्था कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेन शेट, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले कोंकणी लेखक डॉ प्रकाश पर्येकार, गोवा कोंकणी अकादमीचे सचीव दामोदर मुरजकार, रुपेश ठाणेकार हे हाजीर आसतले. गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत अध्यक्षपदार आसतले. कार्यावळीत 10वी आनी 12वीचे परिक्षेत बरे गुणांनी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो हे वेळार भोवमान करतले. तशेंच गुरुदास कडकडे, अनिल वेळणेकार आनी डॉ प्रकाश पर्येकार हांचोय ह्या वेळार भोवमान करतले. तशेंच कार्यावळींत परिसंवाद, प्रस्नमंजुशा, वाचन सर्त आनी वेशभूषा सर्ती जातल्यो. समारोप सुवाळ्याक गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षक मंडळाचे आदले अध्यक्ष प्राध्यापक पांडुरंग नाडकर्णी मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. ह्या वेळार इनामां भेटोवन सुवाळो जातलो. इतले मजगती म्हापशेच्या बार्देश कोंकणी अस्मिताय केंद्रावतीन फाल्यां शणै गोंयबाब हांची जयंती तशेंच लोककवी मनोहरराव सरदेसाय हांचे पुण्यतिथीची कार्यावळ तरेकवार कार्यावळीवरवी घडोवन हाडटले. फाल्यां सांजवेळा 4 वरांचेर शिवोलेच्या लक्ष्मीनारायण देवस्थानच्या सभाघरांत जावपी हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण कुजीरा बांबोळेच्या वसंतराव देंपो उच्च माध्यमीक कला वाणिज्य आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्यो उपप्राचार्य माया सरदेसाय हाजीर रावतल्यो जाल्यार मानाचे सोयरे म्हूण सहयोगी प्राध्यापिका अंजू साखरदांडे हाजीर आसतली. मडगांवच्या भांगराळे गोंय अस्मितायेचो वर्सुकी पुरस्कार भेटोवन सुवाळो फाल्यां मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत नामनेचे साहित्यीक दामोदर मावजो हाजीर रावतले जाल्यार स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेडचे अध्यक्ष कमलाक्ष रामा नायक हे सुवाळ्याची येजमानकी चलयतले. नामनेचे कावी कलाकार सागर नायक मुळे हे खाशेले सोयरे म्हणून सुवाळ्याक लाबल्यात. रविंद्र भवनाच्या परिषद सभाघरांत सांजेच्या 4 वरांचेर जावपी ह्या सुवाळ्यांत अंदू वर्साचो संस्थेचो भांगराळो गोंयकार पुरस्कार डॉ प्रदीप बोरकार हांका जाल्यार नित्य युवा पुरस्कार विनय गांवस हांका भेटयतले. तेच परी संस्थेन अंदू वर्सा घडोवन हाडिल्ल्या श्रीमती सुमती रामा नायक यादस्तीक 5व्या उत्सवी कोंकणी नाटक सर्तीतल्या जैतिवंतांक मुखेल सोयऱ्यांचे वस्तुकी इनामां भेटयतले. योग केल्यार मनशाक निरोगी जिवीत, मनाची शांती आनी दीर्घकाळ चलपी दुयेसां बरी करपाची तांक मेळटा. देखूनच तरणाटे पिळगेन योगाचार आपणावचो, प्राणायम अनुलोम विलोम आनी हेर आसनां नेमान करची, तशेंच योगावरवी विद्यार्थ्यांकय अभ्यासाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक मदत जाता अशें पतंजली योग समितीची योग प्रशिक्षक गौरी देवारी हांणी म्हळां. बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या उच्च माध्यमीक शाळेन आंतरराष्ट्रीय दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या योग दिसाचे कार्यावळींत मुखेल उलोवपी ह्या नात्यान श्रीमती गौरी देवारी उलयताल्यो. गोमंतक मराठा समाज, फोणे म्हाल समिती, युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब माड्डोळ आनी लॉरेन्स आनी मोयो हांच्या जोड पालवान दोळे तपासणी शिबीर आयोजित केलां. हे शिबीर फाल्यां 23 जूनाक सकाळी 9:30 ते 4 वरां मेरेन युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाच्या सभाघरांत जातले. आनी खबरो सोपोवच्यानी परतून एक फावट मुखेल खबरो. बाणावली जिल्हा पंचायत आनी राज्यातल्या हेर 10 पंचायतीतल्या कांय प्रभागाखातीर फाल्यां पोटवेंचणूक जातली. हवामान खात्यान फाल्यां उटंगार पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या आनी राज्यांत रेड अलर्ट जारी केला. गोंय कला अकादमी वतीन वर्सुकी परंपरेन पंडीत मनोहर बुवा शिरगांवकर यादस्तीक भजनी सर्त जाहीर केल्या. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची 147वी जयंती फाल्यां राज्यांत तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले आनी मडगांवच्या भांगराळे गोंय अस्मितायेचो वर्सुकी पुरस्कार सुवाळो फाल्यां मडगांवां रविंद्र भवनांत जातलो. आनी इतल्यांच ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.